Эрт төрдийн цагт нэгэн ядуу эмэгний ярих цагаан ингэнээс нь сарих цагаан ботго төржээ. Гэтэл тэр нутгийн нэгэн догшин ноён